Lukas 4:22 Jilti daabboo uukoo hin qanne tajaajila irra dabaramaa jedhantu dhihaatteetti. Mootota hayyootaatii fi barsiisota seera Muusee karaa Yesuus itti ijjeessan barbaadane. Achiin duuba seexanni barattoota 12 keessaa tokko kate Yihudaa nama biyya Keeriyootii seene. Maarree Yihudaa dhaqee mootota hayyootaatii fi qondaaltota hedduu galma waaqaa waliin attamiin akka Yesuus dabarsee isaaniif kennu mari'ate. Isaan guddoo gammadanii beesee isaa kenniisaafi walii galane. Maarree Yihudaan walii galee addee gubii hin jirretti Yesuus dabarsee isaaniif kenniisaafi yennaa dagu'u barbaadatiisatti ka'e. Achiin duuba guyyaan jila daabboo uukoo hin qanne kahooleen jila irra dabaramaa itti qalamuu qabu ga'e. Yesuus Phexrosii fi Yohaannisiin
sagalee irra dabaramaa akka nyaannuuf dhaqaati nu'uuf qopheessa
jedhe erge. Isaan
eessatti akka qopheessii nuuf barbaadda
jedhanii isa gaafatane. Inni deebisee
yennaa gara qacha dhaxxanee seentan namni tokko okkotee bisaanii ba'atee isin hin walda'a. Isa gula gara mana inni itti galuu dhaqa. Abbaa manaatiin kolloon keessummaa ta'an barattoota tiyya waliin sagalee jila irra dabaramaa keessatti nyaadhu eessa jirti si'iin jedha barsiisaan jedha. Inni kolloo mana irraa badhoo ta'afantee mee manaatiin qophoote takka isinitti hin mul'isa. Achitti nu'uuf qopheessa
jedheen. Maarree isaan dhaqanee wanni maraa akkuma inni isaanitti hime teeteertuun dhagganee sagalee jila irra dabaramaa qopheessane. Sa'aatiin geennaan Yesuus ergantoota ifii waliin qoriitti hiiqee ta'e. Inni isaaniin
ani adu hin rakkatiin dura sagalee jila irra dabaramaa isin waliin nyaatiisaaf guddoo halcheera. Isinitti himu haga mootummaa waaqaa keessatti muummottutti an deebi'ee sagalee jila irra dabaramaa hin nyaadhu
jedhe. Achiin duuba Yesuus muduunuu fuudhee waaqaaf galata galchee
ho'a qoodama isinitti himu ammaan jalqabee haga mootummaa waaqaa dhuttutti midhaan wayinii irraa hin
jedhe. Xaltaa daabboolle fuudhee waaqaaf galata galchee cassee
kun foon kiyya ka isiniif kennan kana qaabbii tiyyaaf godhadha
jedhaa isaanitti kenne. Akkasuma sagalee galgalaatiin duuba muduunuu fuudhee
muduunuun tun dhiiga kiyya ka isinii dhangala'een gondooroo haare'a. Ammoo kuno harki nama na dabarsee kennuu na waliin qorii keessa jira. Ilmi namaa akkuma murtootteetti hin du'a. Ammoo nama isa dabarsee kennu saniif aanne
jedhe. Achiin duuba isaan keessaa waan kana kagodhu eenyu akka ta'e wal gagaafatane. Isaan keessan le'e eentu akka caalu odduu isaaniititti wal mormiin kaate. Yesuus isaaniin
moototi warra Yihudoota hin ta'inii kolbaa ifii hin mo'an. Bulchitoota isaaniin bu'aa buutuu kolba'a ifiin jedhan. Isin keessatti immoo akkas hin ta'in. Isin keessaa caalaan akka maandhichaa ta'uuti. Sooressillee akka tajaajilaa ta'uuti. Ka caalu'een ka sagalee areerratiisaaf ta'u moo ka areen? Ka areerratiisaaf ta'u moti? Ammoo isin oduutti akka areertuuti. Isin warra rakkina kiyya keessatti ana waliin turtan. Akkuma abbaan kiyya ana mootonse anille isin hin mootonse. Mootummaa tiyya keessatti qorii tiyya keessaa hin nyaattan hin untan. Barcumaa mootummaa irra teettanee gosa Israa'el 12 irrattille hin murtan
jedhe Yesuus.
Simi'oon Simi'oon dhage, seexanni isin maraa akka qamadii wabansiisaaf gaafateera. Ammoo dhugeeffannaan teeti akan ban si'ii fidaadimadheera. Ati leennaa gara kiyya deebite obboleeyyaan teeti jajjabeessi
jedhe. Phexros ammoo
gootta asii waliin gara mana hidhaa dhaqiisaa fi du'iisaafille qophoo'eera
jedhe. Yesuus deebisee
Phexros ansittim edanuma adolukku iyyi yenna sadi sihimbee kujette anayin mormat.
Jeden, achin duba Yesus.
Korojo, sub, yokin kopee adon kabati yenna a isi erg, wonni isini ditatta jirti.
Jede baratota ifi gafate. Isan debisane.
Woma hinditanne.
Jedane, Yesus isanini.
Amma mo, nami korojo, yokin subba kab, kabatut. Nami gorade hinkan, waya ifi gurgure, gorade bitatut. A isinittim, barrefami woyich, yakameyi woli illa kwame, kajed, ana errat, mu moisa kab. Duguma, marroti yav tabarrefan telle, mu moisa tijirt.
Jede, barattoti.
Ila, gota, gorade laman asjir.
Jedane, jenna ini debise.
Hingga.
Jede. Yesus kaccha kessa baye akuma aada ifi garagara ejersa dake. Baratoti isal isa wali nakane. Addesa yenna ge isani ini.
Ataba misatti akan galle daadimatta.
Jede. Achin duba haga qolansa daka isani rafagate jilbifate.
Abba. Yo fedha keete mudunu rakkinatan an arrafu ammo aka fedha kiyya aduntei aka fedha keeti teu
jede daadimate achin duba ergama olgubba mudate isa jajjabes mudama ifi gudda keesatti ittuma jabesse daadimate danfi isalle aka coccoba diga lafatti gadirobe daadimata rakae Gara barattoota yenna deebi'ee dhaqe gaddaani waan bututaneeranuu fi rafaneeranuu dhaqe. Inni isaaniin
maa firattan akka taabe'etti hin galle ka'aa daadimadha
jedhe. Adoo Yesus tana dubbatiisa jiru gumii dhuttee biraan baate. Barattoota 12 keessa Yihudaa ka jedhamu isaan fide Yesus sun qatiisaaf itti dhikaate. Yesus ammoo
Yihuda. Sun qatiisaan ilma namaa dabarsitee kennita.
Jedheen warri Yesus waliin jiranu waan ta'aaru yennaa dhaggane.
Goota goraadeen dhoonnu.
Jedhane isaan keessaa tokkochi tajaajilaa hajjicha guddaa dho'ee gurra middaa irraa kute. Yesus ammoo
lakkisa tun dabalami.
Jedhee gurra namichaa qaqqabee fayyise. Achiin duuba Yesus. Mootota hayyoota qondaaltota edduu galma waaqaatii fi maanguddoota warra isa qabeessaaf dhufaneen.
Akka ani ala galaa goraadeef ulee jirma qabattane ana qabeessaaf dhuftane guyyuma guyyaan isinuma waliin yennaa an galma waaqaa keessa jiru isi ananqan amma ammoo sa'aatiin tun teessanii fi tahunni dukkanaa itti mootu.
Jedhe achiin duuba Yesus qabanee fuudhanee deemanee. Gara mana hayyicha guddaa geessani. Phexros ammoo fagaatee isa hordofe. Yennaa isaan dallee wadhakkaatti ibidda gabbisanii walitti dacha'anii taa'ani. Phexros illee isaan waliin taa'e. Intalti tajaajiltuun takka ifa ibiddaa qarqara taa'eeru isa dhaggitee hubatte.
Namichi kunillee isa waliin jiraayi.
Jette inni ammoo.
Intaa ani isaan beeku.
Jedhe mormate yennaa diqqoon duuba nami dhibiin isa dhagge.
Ani isaan keessaa tokko.
Jedhe Phexros ammoo.
Namicha anaamuti.
Jedhe gara sa'aatii takkaatiin duuba nami dhibiin.
Nama Galiilaa waan ta'eef dhugumaan namichi kunillee isaan waliin jiraayyu.
Jedhe itti jabeesse Phexros ammoo.
Namicha waa ati dubbatiisa jirtu kana ani beeku.
Jedhe adoo inni kana dubbatiisa jiru lukkuu iyyite. Goottaan garagalee Phexros ilaale. Achiin duuba Phexros jecha goottaa kaduri inni isaan.
Edanuma adoo lukkuu iyyi yennaa sadii ana hin mormatta.
Jedhe qaabatee gadi ba'ee laaleffatee bo'e. Warri Yesus qabanee eegiisa jiranu itti taphatanee dhaanane. Ila isaa hidhanee.
Eentu si dhowe raagime
jedhaa isa gaafatan. waheddu jeda isa arrasan yenalat barite mangudot kolba motot hayota tifi barsisot sera muse woli qabamane yesusi kora murti duratti dikhesane isani
masensi nutti
jedane innammo
yo a isinitti hiduge fatta yo a isinga fadelle ana fin debitta ammo ilmi nama amma jalqabe midda waqa wa maradan de utit inte
jeden isa martinu
atil mawaqa tire
jedane ini debise
te ukiya isinu jettan
jede jenna isan
nutu afa isarra dagenne ugadi bi mafi barban
jedane